Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. S dolaskom tankera iranskog goriva razbijena američka opsada Libana. Predsjednik Irana stigao u Tadžikistan. Čamil Duraković smijenjen sa funkcije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica. Neviđen porast cijene plina u Velikoj Britaniji. Ime Boga milostivog, samilosnog poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na sjednici Skupštine opštine Srebrenica danas je usvojen prijedlog da se na dnevnom redu kao prva nađe tačka opozivu predsjednika Skupštine opštine Čamila Durakovića. Nakon toga je većina bošnjačkih odbornika napustila sjednicu, osim odbornika Salke Tursunovića. U nastavku sjednice izglasan je opoziv 15 za i 1 protiv. Durakovića nešto kasnije za novog predsjednika izabran upravo Tursunović, koji je, kako navode bosansko-hercegovački mediji, na izborima bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Meni je bila čast da je mene na ovu poziciju predložio klub odbornika Moja adresa Srebrenica i Demokratska fronta. Ne želim da odem sa ove pozicije kao neko koga je neko etiketirao kao nacionalistu, srbomrsca, nekoga ko krši akte i zakone. Nastojao sam da radim po zakonu. Bošnjaci su bili opredjeljeni da rade u korist svih građana. Često smo govorili da nam uticaj dolaze sa strane i da to utiče na nas, rekao je Duraković. Bošnjaci su pokazali političku hrabrost kada smo ušli u vlast kako bi deblokirali rad lokalne zajednice. Danas direktno svjedočimo političkoj naredbi predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i drugih srpskih stranaka da se mene smijeni. Ja neću prestati govoriti, to je sigurno i nastavit ću govoriti ovdje u Skupštini i na svim mjestima gdje treba o problemima građana. Svima je jasno da ulazimo u političku krizu u Srebrenici, rekao je Duraković nakon smjene za Anadoliju. Tursunović je u svom prvom obraćanju medijima nakon izbora na ovu poziciju rekao da želi sarađivati i sa Srbima i s Bošnjacima u Srebrenici. Imam dobre odnose sa svima i niko nema pravo da mi spočitava da sam izdajnik bilo kojeg naroda, kazao je Tursunović. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je podržao modernu, građansku i otvorenu Crnu Goru, čiji je predsjednik Milo Đukanović usred rasta političkih i etničkih napetosti u njegovoj zemlji na Pantovčaku počeo službeni posjet Hrvatskoj. Đukanović je u Zagreb stigao dan nakon što su oporbene crnogorske stranke, predvođene njegovom demokratskom partijom socijalista, pozvale na formiranje prijelazne vlade koja će raspisati parlamentarne izbore. Aktualne vlasti u priopćenju su proglašene marionetama u službi tuđih, antidržavnih i anticrnogorskih interesa, a nedavno ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Joanikija, na Cetinju, proglasili su velikosrpskom ofenzivom. Milanović je rekao kako Crna Gora zajedno s Albanijom i Sjevernom Makedonijom zaslužuje preferencijalni tretman u približavanju Evropskoj uniji. Pojam srpski svet eufemizam je za velikosrpsku politiku, rekao Đukanović, nakon susreta s Milanovićem. To je identično onoj krilatici svi Srbi u jednoj državi, smatra crnogorski predsjednik, koji je Srpsku pravoslavnu crkvu nazvao udarnom iglom velikosrpskog nacionalizma i jedinom prekograničnom infrastrukturom Velike Srbije koja negira postojanje crnogorske nacije. U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana. Konferenciju je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana konferencija Građevinarstvo i infrastruktura 6 ekonomija Zapadnog Balkana.
Glavni cilj događaja je uspostavljanje kontakata i saradnje između poslovnih subjekata na području Zapadnog Balkana te promocija aktuelnih i budućih projekata u građevinskom sektoru i u drugim srodnim sektorima.
Evo danas ćemo prisustvovati jednoj konferenciji koja ima cilj da uveže građevinski sektor u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Naime, ovo je jedna od potreba i da pošaljemo poruku da nam je važno da imamo veću mobilnost, priznavanje certifikata, mogućnost radnih dozvola u regionu, dakle brže, prohodnije, da ne dolazimo u situaciju da građevinske mašine po 3 dana čekaju na granicama, da imamo situaciju da taj privremeni uvoz u zemlje regiona bude olakšan itd.
Kakav je položaj građevinskog sektora u odnosu na zemlje regiona? Sve više radnici odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali je i sve manje mladih koji upisuju zanatske škole.
Svakako da su otežani uvjeti kad je u pitanju nedostatak kvalifikovane radne snage, odlazak mladih ljudi u zapadnoevropske zemlje. Dakle, to je jedan stalni pritisak na građevinski sektor, ali građevinski sektor zasigurno raste u Bosni i Hercegovini. On naravno još uvijek nije na nivou kakav je bio nekada davno prije rata. Ne možemo to ni sanjati da se više može lako i uskoro desiti, ali svakako da imamo kompanije koje postižu uspješne i velike rezultate u zemljama regiona.
Koji je najveći problem u građevinskom sektoru u Bosni i Hercegovini?
Oslobađanje i olakšice kod privremenih uvoza. Te mašine koje ulaze nisu ograničene pravilima Evropske unije, vjerovatno da imaju neke restrikcije, ali bi se možda mogla olakšati. To su najveći problemi.
Nadamo se da će ova konferencija, kao i druge aktivnosti države Bosne i Hercegovine, uspjeti olakšati rad u građevinskom sektoru i na taj način bar djelimično dostići nivo koji je Bosna i Hercegovina nekad imala u ovoj oblasti.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je pripremljen novac da se za sve Srbe u institucijama Bosne i Hercegovine isplate plate do kraja godine. Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom, rekao je Dodik, i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milijonu konvertibilnih maraka mjesečno. Zna se šta su uslovi, konsenzus svih u Republici Srpskoj o tome, ljudima koji rade u institucijama isplatit ćemo plate. To je vjerojatno sudbina da preuzmemo isplatu naših ljudi, jer oni nas predstavljaju tamo, nisu autentične ličnosti koje idu tamo po svom izboru, objasnio Dodik. Zbog blokade u institucijama Bosne i Hercegovine, koja dolazi iz redova političara iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS, zbog nametanja zakona o zabrani negiranja genocida, upitna isplata plata zaposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine. Policija Slovenije privela je više osoba zbog nereda tokom sinoćnih protesta u Ljubljani, tokom kojih je 5 osoba zatražilo medicinsku pomoć. Među povrijeđenim su 3 policajaca. Priveteni se sumnjiče za napad na policiju te oštećenje objekata, među kojima je i zgrada slovenskog parlamenta. U Ljubljani se sinoć okupilo oko 8000 osoba koje su negodovale zbog novih vladinih mjera kojima je ulazak u većinu objekata moguć samo uz potvrdu o vakcinisanju, preboljelom COVID-u ili uz posjedovanje negativnog testa na koronavirus. Premijer Janez Janša je osudio nasilje, dok je ministar unutrašnjih poslova Aleš Hojs za izgrede optužio ljevičarsku opoziciju. Broj smrtnih slučajeva od korone u svijetu premašio je 4.673.560. Prema podacima internetske stranice Worldometers, povezane sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, broj osoba oporavljenih od korone u svijetu dosegao je 203.952.610, a danas su prijavljena 18.528.284 nova slučaja, od kojih je 101.735 u kritičnom stanju. Do sada su na vrhu ljestvice s najvećim brojem zaraženih Sjedinjene Američke Države. Nakon jučerašnjeg raketnog testiranja Sjeverne Koreje, Sjevernokorejska središnja novinska agencija danas je objavila detalje testiranja projektila, izvijestivši da su projektili koje je Sjeverna Koreja ispalila u srijedu bili test novog raketnog sistema stacioniranog na tračnicama, koji je dizajniran za potencijalni protunapad protiv bilo koje sile koja predstavlja prijetnju Sjevernoj Koreji. Sjevernokorejska središnja novinska agencija izvijestila je da su projektili testirani u srijedu prevalili udaljenost od 800 km, a zatim pogodili metu na moru uzduž istočne obale Sjeverne Koreje. Strašan požar nanio je veliku štetu jednom od industrijskih gradova Istanbula. Požar koji je jučer u podne počeo u tvornici Madraca, koja se nalazi u istambulskoj industrijskom gradu Bokčiluler, u kratkom je vremenu zahvatio nekoliko drugih tvornica i nanio veliku štetu. Do požara je došlo zbog spajanja električnih kabela u skladištu kemikalija, a dim od zapaljivih materijala izazvao je trovanje nekoliko radnika. Požar je bio toliko intenzivan da se gusti mogao vidjeti s nekoliko kilometara udaljenosti, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti nakon 9 sati. Ovo je 3. veliki požar u Istanbulu u posljednje 2 sedmice. Danas rano ujutro 4 američka svemirska turista krenula su na nevjerojatno putovanje kapsulom Dragon SpaceX. On će provesti 3 dana u orbiti bez profesionalnih astronauta u pratnji. Raketa Falcon 9 lansirana iz svemirskog centra Kennedy na Floridi u predviđeno vrijeme u 22 minute ujutro po lokalnom vremenu. 4 američka putnika u toj kapsuli trebali bi otputovati dalje od međunarodne svemirske stanice do orbite udaljene 575 km od Zemlje. On svakog dana kruža oko Zemlje oko 15 puta. Ovo je prva svemirska misija u historiju koju se amateri šalju u svemir bez ikakvih profesionalnih astronauta. Prizori dolaska iranskih tankera s gorivom u Liban danas su u vrhu vijesti arapskih medija i društvenih mreža, što ukazuje na neuspjeh američke opsade ove zemlje kao rezultat trilateralnog jedinstva i autoriteta Teherana, Hezbolaha i Damaska. Libanski mediji izvijestili su jutros da su tankeri s iranskim gorivom stigli u tu zemlju. Televizija Liban 24 emitirala je video zapis objavivši da su tankeri s iranskim ložuljem ušli u područje Houshal Said Ali u Al-Hormalu. Televizija Al-Menar također je potvrdila ovu vijest i izvijestila da je 20 tankera s iranskim gorivom ušlo na libanski teritorij. Osim različitih informativnih mreža koje pokrivaju ovu vijest, korisnici društvenih mreža također ponovno objavljuju ove snimke. Prema objavi televizije Al-Aht, konvoj koji je stigao jutros proći će kroz gradove Al-Ajni, Al-Nabi Osman i ući na cestu koja vodi do grada Balbeka gdje će iskrcati teret. Iranski predsjednik Sejed Ibrahim Raisi doputovao je danas na čelu visoke političke i ekonomske delegacije u glavni grad Tadžikistana, Dušanbe, u zvanični posjet s ciljem prisustva samitu Šangajske organizacije za saradnju, gdje ga je srdačno dočekao Kaher Rasulzade, premijer te zemlje. Prema programu ove posjete, Raisi će sutra na samitu Šangajske organizacije za saradnju održati govor. Na dnevnom redu su i susreti s brojnim čelnicima zemalja članica ove organizacije. Privatni sastanak predsjednika Irana i Tadžikistana, kao i razgovori zvaničnih delegacija dviju zemalja, zakazan je za subotu u Palači nacija. Vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana, Sirađudin Hakani, rekao je na sastanku s izaslanstvom Ujedinjenih nacija da su priznavanje Talibana i uklanjanje imena talibanskih čelnika s crne liste UN-a najvažniji zahtjevi Talibana prema Ujedinjenim nacijama. Vršitelj dužnosti ministra unutrašnjih poslova Talibana je, uvjeravajući o sigurnosnim uvjetima za djelovanje UN-a u Afganistanu, rekao da bi blokirana sredstva Afganistana također trebala biti predana talibanskoj vladi. Hakani je, kazavši da su talibani predani provedbi sporazuma iz Dohe između SAD-a i Talibana, dodao kako oni žele odnose sa svim zemljama svijeta zasnovane na uzajamnom poštovanju. Izaslanstvo UN-a je također uvjeravalo talibane u saradnju svoje organizacije i objavilo da su u toku napori za uklanjanje talibanskih čelnika s crne liste. Sirađudin Hakani nalazi se na crnim listama SAD-a i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Dvije sedmice nakon formiranja talibanske vlade, još niti jedna zemlja nije zvanično priznala talibansku vladu. Saudijska Arabija najavila je formiranje izaslanstva za razvoj svoje protuzračne odbrane. Jedna američka stranica specijalizirana za odbranu je objavila da je Rijad kontaktirao Tel Aviv radi kupnje sistema protuzračne odbrane izraelske proizvodnje. Saudijski zvaničnici donijeli su tu odluku nakon nedavne odluke američkih dužnosnika da uklone sisteme protuzračne odbrane Patrioti Todi iz zračne baze Amir Sultan u blizini Rijada. Iz dana u dan uklanja se zastor stajnog procesa normalizacije odnosa između Saudijske Arabije i okupacijskog režima. Rijad, koji nije službeno objavio normalizaciju svojih odnosa s okupacijskim cionističkim režimom, pokušava kupiti od Tel Aviva raketni odbrambeni sistem izraelske proizvodnje. Ovu vijest objavila je američka web stranica Breaking Defense. Ona je objavila da Saudijska Arabija razmišlja o kupovini željezne kupole ili odbrambenog proturaketnog sistema od Izraela. Stranica je dodala da je Saudijska Arabija obratila posebnu pažnju na izraelske sisteme. U međuvremenu je saudijska vlada zvanično pristala formirati takozvani Generalni odbor za razvoj protuzračne obrane. Saudijska vlada objavila je da je svrha tog izaslanstva razvoj protuzračne odbrane. S približavanjem hladnih dana cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su na neviđene iznose. Cijena plina u Velikoj Britaniji, koja je već prije značajno porasla, dosegla je svoju najveću tačku u srijedu nakon požara u jednoj elektrani na jugoistoku zemlje koji je prekinuo kablove dalekovoda iz Francuske te povećala zabrinutost britanskih potrošača uoči zime. Električni kabel koji je prekinut u požaru opskrblje Veliku Britaniju električnom energijom iz Francuske. Nacionalna mrežna tvrtka koja upravlja ovom električnom distribucijskom mrežom objavila je da je požar uzrokovao prekid rada tog dalekovoda. Nakon ovog incidenta u srijedu je cijena plina u Velikoj Britaniji porasla za isporuku sljedećih mjesec dana na neviđenu razinu od 194,94 penija po termu, ali zatim ponovno pala na 179,10 penija. Cijene plina u Velikoj Britaniji porasle su 44% od početka septembra i 218% od početka godine. Cijene električne energije porasle su gotovo 300% u posljednjih mjesec dana, dostigavši u srijedu 422 funte po megavat satu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Sjećanje na velikane koji su uticali na opstanak, odbranu ili pak razvoj jedne nacije ili su kretanja u zajednici usaglasili sa nebeskim zakonima i jedna potreba. U ciklusu priloga pod nazivom Upoznajmo intelektualce savremenog Irana, koji su učinili mnogo truda na naučnom i društvenom polju u Iranu, posebno u ovom savremenom periodu. O njima ćete, cijenjeni slušalci, moći poslušati nešto više u nastavku druženja.
Imam Ruhullah Humeini, neka je mir na njega, osnivač i utemeljitelj Islamske Republike Iran, je jedna od najistaknutijih osoba u historiji čovječanstva koja je u savremenom dobu pokrenula ustanak koji je cijeli svijet stavio pod svoj uticaj. On je reflektirao i širio zvuke pravednosti koju su propagirali poslanici i njihovi nasljednici. On je taj glas širio u vrijeme opšteg gušenja javne misli za vrijeme despotske vladavine, monarškog režima Pehlavida prvog i drugog perioda, te je pozivao građane i stame da se vrate blistavoj svjetlosti vjere Islama, da se vrate izvornom učenju Božjih poslanika koji su širili samo monoteizam.
Ustankom imama Homeinija došlo je do razvijanja nove sudbine za iransku naciju, tako da je stanovništvo, oslanjajući se upravo na njegove upute, dostiglo do blagodati u vidu islamske revolucije. Ayatollah Uzma Sejed Ali Hamenei, lider islamske revolucije, kao jedan od istaknutih učenika i sljedbenika imama Homeinija, rahmetullahi alejhi, o svom učitelju govori: "Ličnost velikoga predvodnika i našeg dragog imama, nakon Božjih poslanika i njihovih bezgriješnih nasljednika, nije moguće porediti ni sa kim drugim. On je bio ono što nam je uzvišeni Bog obećao. Božji pečat nama, Božji znak koji nam je poslan. Kada bi ga bilo po ko posmatrao ili ga na trenutak vidio, uvjerio bi se u njegovu veličinu vjere."
Imam Sejd Ruhullah Musavi Humeini je rođen 30. Šahrivara 1281. hidžretske solarne godine, što se podudara sa 21. septembrom 1902. godine. Svoje oči je otvorio u gradu Humeinu u centralnom predjelu Irana. U vjerski i naučno nastrojenoj porodici. Njegov otac je bio izuzetno hrabar i pouzdan imam džemata koji se istrajno borio sa nasilnicima i razbojnicima koji su u opasnost dovodili živote i metke lokalnog stanovništva, da bi na koncu na ovom putu položio svoj život. Kada je njegov otac pao kao šehid na putu istine, mladi Ruhullah je imao samo 5 mjeseci.
Svoje djetinjstvo je proveo pod okriljem svoje vrijedne majke vjernice. Taj period se podudara sa burnim društvenim, socijalnim i političkim previranjima u iranskom društvu, kada se odvijao pokret za konstruktivnost. Mladi Ruhullah je sva ta dešavanja budno i pomno pratio, uzimajući potrebne pouke i iskustva iz navedenih događaja. Pojedina dešavanja iz tog perioda se mogu primijetiti u njegovim zabilješkama, kao čak i slikarskim platnima i skicama, tako da se kao primjer može navesti jedna pjesma u njegovoj bilježnici, još dok je imao samo 10 godina, koja kaže: gdje je taj ponosni i gordi islam, gdje je taj nacionalni pokret? Ovo je u potpunosti povezano sa političkim previranjima zabilježenim u Iranu u periodu njegovog djetinjstva. Omladinac Ruhula Homeini već sa 15 godina ostao je i bez svoje majke.
Zahvaljujući izuzetno snažnom pamćenju još za vrijeme djetinjstva, Ruhullah je savladao osnove mnogih vjerskih i svjetovnih nauka, poput recimo arapske književnosti, logike, jurisprudencije i slično, tako da je već 1297. hidžreske solarne godine krenuo u islamski vjerski centar ili medresu u gradu Araku u centralnom području Irana. Nakon što je dostigao određene stepene vjerskog znanja, odlazi na školovanje u vjerski centar Kom, gdje počinje studirati vjerske i duhovne nauke pod budnim okom islamskih vjerskih velikana kao što je Ajetullah Haeri, velikog šiitskog jurisprudenta i autoriteta. On se odlično okoristio njegovim znanjem, tako da je izuzetno brzo savladao različite naučne i vjerske grane i pored jurisprudencije i logike, te usula u potpunosti je pod nadzorom Ajetullaha Aga Mirze Muhammed Ali Shah Abadija savladao sve osnove filozofije i islamskog irfana i gnoze. 1308. solarne hidžreske godine, u 27. godini života, ženi Hatidžu sa Kafi.
Od 1316. hidžreske solarne godine, te kada je napunio 35 godina, Ruhullah Homeini je bio jedan od najučevnijih i najpoznatijih mudarisa u islamskom vjerskom centru u Komiju. Mnogobrojni vjerski prolaznici Softe su od tada izgarali u želji da pohađaju njegove časove. Od 1320. hidžreske solarne godine Homeini je bio izuzeti i zauzeti izučivanjem, podučavanjem i pisanjem knjiga, ali pored tog duhovnog i vjerskog uzdizanja i usavršavanja, u njegovom biću je do vrhunca stigao osjećaj borbe protiv nepravde, borbe protiv međunarodnog imperializma i domaćeg despotizma, ali ipak njegova najveća težnja i borba u tom periodu je svakako bilo očuvanje značaja i ugleda kojeg je posjedovao islamski vjerski centar u Komu. U tom periodu, radeći na zaštiti prava interesa naroda, je zaključio da sa jačanjem vjerskih centara u zemlji te njihovom duhovnom povezivanju sa narodnim masama može dostići do stadija kada će biti moguće stati pred domaćeg despota i imperatora, kao i spriječiti utjecaj i pritisak iz inostranstva na iransku naciju.
On je svoja zapažanja i program pisao u obliku brošura, a do tih informacija je stizao izučavanjem historije savremenog Irana, magazina i dnevne štampe. On je precizno pratio i društveno-politička dešavanja u drugim islamskim zemljama. U tom periodu upoznao se sa velikim narodnim vođama i borcima protiv aristokratije, monarhista i imperialista kao što su Nurullah Isfahani i šehid Sejid Hasan Muderis. U tim godinama Reza Han Pahlavi, prvi kralj iz dinastije Pahlavida u Iranu, uveo je potpunu medijsku blokadu i gušenje svake ideje koja nije bila u interesu njegovog dvora, tako da je svaki glas za slobodu i protiv nepravde završavao surovo smrću, dugotrajnim zatvorom ili progonstvom.
Cijenjeni slušalci, naredne neke prilike ćemo više govoriti o životu i radu rahmetli imama Hominija, te nastaviti sa upoznavanjem ličnosti koje su ostavile duboki trag na dešavanja u savremenom Iranu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama. Družimo se 25 minuta uz dragu gošću, uz jednu zanimljivu temu. Temu koja se tiče svih nas, koja je, možemo reći, prepoznatljiva svugdje oko nas, a mi je najvjerojatnije i ne primjećujemo. Zbog toga smo odlučili da na tu temu razgovaramo danas. O kom je riječ? Ko će nam u tome pomoći? Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, programa VIP. Vidjeli smo i osobu sa kojom ćemo danas razgovarati na ovu važnu temu, temu koju sam već rekao, problemi koji postoje oko nas, primjetni su naravno onom preciznom oku koje želi da vidi te probleme i koje želi da radi na rješavanju tih problema ili prevenciji kako do tih problema uopšte ne bi došlo. Danas razgovaramo sa gospođom Abidom Pehlić, magistricom sociologije, profesoricom njemačkog jezika i književnosti, odnosno možemo slobodno reći jednom od osoba koje su najzaslužnije u radu Udruženja građana Novi put iz Mostara, odnosno njenom predsjednicom ovog udruženja. Gospođo Pehlić, hvala vam što ste danas sa nama. Dobar dan. Nadam se da ćemo imati lijep razgovor i da ćemo razgovarati na ovu temu koja je izuzetno, izuzetno važna u ovom savremenom dobu.
Daju putem vaše televizije i veliko hvala na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji u ime mene i mojih kolegica iz udruženja Novi put.
Gospođo Pehlić, naravno, hvala vam. Zaista, meni je drago kada vidim ovako osobe sa velikim entuzijazmom, grupu ljudi koji rade na rješavanju problema. Problemi postoje svugdje, međutim, potrebna je ta volja da bi se problemi rješavali. Mi većinom, odnosno ne većinom, svaki puta na početku naše emisije razgovor počinjemo otprilike o onom povratku i oblik biografije, da tako kažemo. Ono što je bilo značajno u vašem životu, vašem odrastanju, obrazovanju, što vas je, možemo reći, i usmjerilo ka tome, ka ovom aktivizmu gdje se zapravo borite protiv ove pošasti savremenog doba.
Pa, moram vam iskreno priznati da kada sam odrastala, kada sam se školovala, pa čak i kada sam završavala svoje studije, nisam mogla ni pomisliti da će me karijera odvesti u ovom pravcu, da ću se zapravo baviti borbom protiv trgovine ljudima. Ja sam se sasvim slučajno počela baviti ovom problematikom davne 2000. godine, dok sam još radila za Ujedinjene nacije. I tada sam počela da radim u jednom tek oformljenom timu koji se zvao Stop Trafficking in Persons. I iskreno da budem, tad nismo imali interneta i uopšte nisam znala šta to znači trafficking in persons, odnosno trgovina ljudima. Nisam mogla da shvatim da to zapravo još uvijek postoji u 21. vijeku, tako reći. Tako da me to malo zaintrigiralo i bila sam ubjeđena da je to nešto što će se jako brzo ugasiti, da će ta naša aktivnost biti nešto što uopšte neće davati bilo kakve rezultate, neće će biti potrebna. Nažalost, evo, nakon skoro 21 godinu vidim da sam se ipak prevarala i ja, a i sve moje kolege koje smo baš tada razgovarali na tu temu. Tada je Bosna i Hercegovina još uvijek bila samo zemlja tranzita i odredišta za strane žrtve trgovine ljudima, pretežno djevojke iz područja istočne Europe koje su se prisiljavale na pružanje seksualnih usluga. Međutim, mi već dugi niz godina kao udruženje radimo na prevenciji trgovine državljanima i državljankama Bosne i Hercegovine.
Odmah ću vas pitati, ja sam već rekao, vi ste predsjednica udruženja Novi put iz Mostara. Kako je zapravo došlo do formiranja, osnivanja ovog udruženja? Naravno, jedan simboličan naziv. Koje su vaše aktivnosti, šta su ciljevi i koja je zapravo sveukupna vizija rada vašeg udruženja?
Pa evo, kao što sam rekla, kada smo osnovali udruženje 2010. godine, kolegice i ja smo već dugi niz godina, nažalost, radile na borbi protiv trgovine ljudima u okviru jedne druge međunarodne organizacije, tako da smo, kada smo odlučili da osnujemo Novi put, znali s čim ćemo se suočavati i zato smo udruženje nazvali Novi put kao jednu suptilnu poruku svim potencijalnim i stvarnim žrtvama da zapravo uvijek postoji izlaz, uvijek postoji neki novi put. Što se tiče ciljeva našeg udruženja, nakon 20 godina rada na ovom problemu, mi smo se zaista maksimalno posvetile prevenciji, odnosno sprečavanju trgovine ljudima. I naša je želja zapravo da kroz naš rad postignemo da u Bosni i Hercegovini više niti jedno dijete, niti jedna osoba bude ili postane žrtva trgovine ljudima. I to je ono što mi zaista pokušavamo svim srcem da uradimo i zaista ulažemo maksimalne napore kako bismo podigli svijest. I evo, da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim i vama na gostovanju na vašoj televiziji, jer vjerujem da će nas danas neko čuti kome ćemo možda pomoći da ne postane žrtva trgovine ljudima, ili ćemo mu pomoći ili joj pomoći da zapravo identifikuje potencijalnu žrtvu trgovine ljudima.
Ja sam upravo htio to da vas pitam. Mnogi zapravo ne znaju o čemu se radi. Mnogi ne znaju zapravo i šta je sama definicija, da to kažemo, trafikinga, odnosno prodaje bijelim robljem, trgovina bijelim robljem djecom, ženama. Pa i ne samo to, nego čak što više, vidjeli smo, ima mnogo slučajeva gdje vlastite porodice zapravo nekog svoga člana podvrgavaju ovako teškim kriminalnim radnjama. Šta zapravo sve spada u to? Na koji način se to može definisati? Kako to kriminalci provode, iako opet kažemo, postoje mnoge i organizacije i državna tijela koje se bore protiv toga?
Evo, kao što ste rekli, trgovina ljudima je zapravo prisiljavanje, iskorištavanje neke druge osobe da radi radnje mimo njene volje ili njegove volje, dok osoba koja prisiljava te druge osobe ostvaruje neku financijsku ili materijalnu korist. Znači, u trgovini ljudima ljudska bića su roba kao i bilo koja druga roba u bilo kojoj drugoj vrsti trgovine, nažalost. U Bosni i Hercegovini mi se susrećemo sa raznim oblicima trgovine ljudima. Najvidljiviji oblik je trgovina djecom u svrhu prisilnog prosjačenja i, kao što ste istakli, nažalost imamo dosta porodica, pogotovo romskih, koje svoju djecu prisiljavaju na prosjačenje. Međutim, imamo dosta romskih porodica koje upadaju u dužničko ropstvo i prisiljeni su da svoju djecu zapravo ustupe organizatorima prisilnog prosjačenja kako bi ta njihova djeca otplatila, odnosno odradila dug koji roditelje duguju prema takvim kriminalcima, takvim osobama. Tako da, znači, trgovina, bukvalno, znači u trgovini ljudima mi imamo ljudsko biće koje je svedeno na jedan predmet kojim se trguje, kojim se prodaje, a ta osoba koja je predmet trgovine je zapravo prisiljena da radi mnoge stvari koje će organizatorima donijeti novac mimo svoje volje. Jedan od jako prisutnih oblika trgovine ljudima s kojim se mi zaista jako teško borimo jeste pružanje seksualnih usluga, odnosno trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Mi imamo dosta BH državljanki kojima se trguje na takav način u Bosni i Hercegovini, ali nažalost i van granica Bosni i Hercegovine. I mi smo kroz naš dugogodišnji rad zaista uočili da je jako teško da se jedna žrtva upravo seksualne eksploatacije odluči da zatraži pomoć i odluči da izađe iz tog lanca. Što zbog prijetnja članovima porodice ili njoj samoj, ili što zbog raznih ucjena da će razni eksplicitni uraci, fotografije ili videosnimci biti objavljeni negdje na internetu, plasirani na nekim pornografskim sajtovima i slično.
Možemo reći da je jedan od razloga zašto je to tako prošireno ono što kod nas u Bosni kažu, ma hajde ba, to se mene ne tiče, to mene se ne interesuje, ta indiferentnost. Većinom to sredina tako posmatra. Znači, većinom kaže, ma to je njihov način života, tako su odrasli, tako odraste. I to je vjerovatno jedan od razloga zašto, ako statistički gledamo, vidimo da su brojke izuzetno velike.
Pa da, nažalost mi imamo dvostruke aršine što se tiče BH državljana i BH državljana romske nacionalnosti. Nažalost, očito pojedini ljudi ili da kažem i većina ljudi smatraju da isti zakoni ne važe za našu i njihovu djecu. Vjerujte da kada bi bilo koje neromsko dijete bilo prisiljeno da provede barem jedan kratki dio vremena na ulici ili kada bi bilo prisiljeno da radi dijelić ti stvari na koje se prisiljavaju ta romska djeca koja prose bukvalno ponekad i 24 sata dnevno, pogotovo u Mostaru i pogotovo tokom turističke sezone, da bi to zaista završilo u svim medijima, digle bi se sve društvene mreže. Nažalost, nekako još uvijek, iako imamo jako puno i individualaca i organizacija koje zaista pokušavaju da podignu svijest o ovom problemu, o problemu eksploatacije romske djece, nažalost, još uvijek imamo evidentan porast broja žrtava romske djece koja se eksploatišu u svrhu prisilnog prosjačenja, odnosno za razne oblike najtežeg dječjeg rada. Mi znamo da je romska zajednica prilično brojna u Bosni i Hercegovini, također znamo da se oni jako rano stupaju u bračne veze, jako rano postanu roditelji i nažalost bojim se ako u dogledno vrijeme mi kao država i mi kao društvo ne poduzmemo neke ozbiljnije korake u cilju zaštite ovakve djece i u cilju sprječavanja ove pojave, da ćemo se suočiti zaista sa porastom broja djece koja će boraviti na ulici i baviti se prisilnim prosjačenjem.
Već smo nešto dotakli se, bar indirektno, i društvenih mreža, pitanja ucjenjivanja čak i putem tog virtualnog prostora. Koliko savremene tehnologije, znamo sad ih ima na svakom koraku, evo ovdje na mom stolu bar 4 primjera, koliko savremene tehnologije utiču na ovakve kriminalne radnje? Kako zapravo prepoznati te kriminalne aktivnosti čak i u virtualnom prostoru?
Nažalost, u pravu ste, utiču i to jako puno. Mi kada radimo sa djecom, mi ih uvijek pitamo da li su im roditelji rekli da ne razgovaraju sa nepoznatim osobama, ne kontaktiraju slično, i naravno oni svi kažu da roditelji nas upozoravaju da ne sjedamo u vozilo sa nepoznatom osobom, da ne smijemo otići kući sa nepoznatom osobom koja čak bi mogla reći da je posla otac ili majka. Međutim, kada pitamo djecu da li im to roditelji isto tako govore i što se tiče virtualnog svijeta, rijetko dobijemo potvrdan odgovor. Ja bih istakla jedan slučaj koji se desio u Bosni i Hercegovini prije par godina, gdje je grupa mladića i djevojaka koji su tada imali između 20 i 22 godine napravili bukvalno jednu organizaciju koja je vrbovala djecu sa područja Bosne i Hercegovine, ali vjerovatno i iz područja regiona, i onda su tu djecu poslije prisiljavali da snimaju razne eksplicitne fotografije i video uratke, i onda je ta grupa tih mladića i djevojaka te eksplicitne fotografije i video uratke dalje prodavala putem dark weba raznim pornografskim strancama ili raznim osobama koje nažalost imaju te pedofilske sklonosti. Tako da je Bosna i Hercegovina jako izložena tom problemu. Nažalost, mi još uvijek nemamo niti sofisticiranu opremu, niti možda dovoljno obučen kadar koji bi se borio ovim problemom. Znači, Bosna i Hercegovina je postala zaista jako plodno tlo za vrbovanje, pogotovo djece, u svrhu proizvodnje znači ovog materijala na kojem se prikazuje seksualno iskorištavanje djece, ali također putem društvenih mreža sve više i više trgovci ljudima vrbuju potencijalne žrtve svih oblika trgovine ljudima, bilo da je u pitanju radna eksploatacija, kada se osobama nude odlično plaćeni poslovi, sređivanje radne i boravišne dozvole za obilaženjem ambasada te zemlje u koju bi se navodno trebalo ići, do vrbovanja djevojaka u svrhu seksualne eksploatacije. Nažalost, zbog ovako komplikovane i svakim danom se teže političke situacije u Bosni i Hercegovini, mnogi ljudi, mladi ljudi žele da napuste Bosnu i Hercegovinu i mnogi od njih vide zapravo spas u društvenim mrežama, vide spas u tim nekim ponudama za dobro plaćene poslove. Međutim, s druge strane, kada osoba upadne u lanac trgovine ljudima, mi poslije više ne čujemo kao javnost povratne informacije. Upravo iz razloga koje sam ranije navela, to su ucjene, to su razne prijetnje i slično. Tako da, nažalost, znači mi imamo samo tu jednu ulaznu informaciju, znači da je osoba našla neki posao, da otišla vani, međutim mi ne znamo šta se poslije dešava s tom osobom. I to je najveći problem ovih društvenih mreža, što u jednom jako kratkom vremenskom periodu vi možete doći do hiljade mladih ljudi, tako što ćete jednu istu poruku poslati u inboxe od, ne znam, 100-200 mladih osoba, ili ćete na nekom forumu, na nekoj društvenoj mreži, na nekoj grupi objaviti oglas kome se nude dobro plaćeni poslovi u inostranstvu. Tako da je, znači, ova tehnologija nama zaista dodatno otežala rad. Ali eto, mi također, evo da kažem i kao udruženje, s druge strane koristimo te iste društvene mreže što je moguće više, kako bismo zapravo podigli svijest svih potencijalnih žrtava trgovine ljudima.
Da. Ja se sjećam prije rata u bivšoj Jugoslaviji, čak što više, djeci su prijetili, ukrašće vas, prodaće vas u Italiji. Na taj način zapravo zastrašivali su djecu kako bi slušali starije, slušali roditelje. Ukazali smo da je Bosna i Hercegovina jedno vrijeme bila samo tranzitna ruta. Ako je u to vrijeme bilo slučajeva kriminala, odnosno krijumčarenja ljudi, to je bilo u manjem procentu. Danas vidimo da je to nešto više izrazitije. Pozicija, možemo reći, malo i nelagodna, možda čak i opasna. Da li se prevencijom u vašem udruženju Novi put, vjerovatno mnogo na tom dijelu aktivnosti rade, da li se prevencijom i obrazovanjem može umanjiti ovakva vrsta krijumčarenja?
Naravno da može. Prevencija je uvijek ključni segment u svakoj u borbi protiv bilo kakve pošasti. Evo sad ovo što imamo već godinu i po dana, borba protiv korone, znači u prevenciji je uvijek spas. I mi kao udruženje zaista smo na osnovu dugogodišnjeg rada sa stvarnim žrtvama trgovine ljudima, kada smo mi prije nekih 12-13 godina vodili sklonište za žrtve trgovine ljudima, svjesni smo da je zapravo najbolja stvar koju mi možemo da učinimo jeste da spriječimo da jedno dijete, da jedna odrasla osoba uopšte i postane žrtva trgovine ljudima. Vi znate da je Bosna i Hercegovina jako kompleksna država, da mi još uvijek nemamo te neke dobro razvijene mehanizme socijalne zaštite, tako da recimo dosta tog tereta je na plećima nevladinog sektora. Mi kao udruženje već godinama vodimo jedno besplatno savjetovalište u kojem pružamo stručnu, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.